kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shan barakumala maaf digdame afuratta moltan kabajamtu tordoftota kenya keessummeessituun keessan an sujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa addi bilisummaa Oromoo qorannoo ajjeefamuu aangawaa dhaabbatichaa battee ogeessaa geggeeffamaa jira jedhamerraa yaaddoo akka qabu ibsee jira. Maaraatooniin Boostonitti geggeeffamaa jirutti atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa 2ffaa ba'aniiru. Aramaan bocee yookaan imbocu jedhamu naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun gabaasamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera am gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa aanaalee addaa Bejeroo fi Itaan keessatti rakkoo nageenyaa uumame ture hordofe hooggantoota dhimmicha waliin hidhata qabu jedhamuun shakkaman 14 fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa ibsan. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin namoonni to'annaa jala oolfaman godinarraa hanga aanaatti gulantaalee bulchiinsaa keessatti aangawoota kan turanii fi jeequmsoota uumamanii turan keessaa harka qabaachuutti shakkamanii dhimmi isaaniis seeraan ilaalamaa jedhaniiru. Jeequmsa aanaa addaa Beejoor keessatti gaafa bitootessa 26 bara 2016 ka'e qabeenyaa fi lubbuu namootaa baduuf sababa ta'e keessaa harka qabu jedhamuun namoonni shakkaman hooggantoota godinaa lamaa fi kan aanaa 5 to'annaa jala yommuu oolfaman haaluma walfakkaatuun aanaa addaa Itaan keessatti namoonni jeequmsa kaasuun shakkamanii seeraan barbaadaman akka hin to'atamne danqaa ta'aniiru kan jedhaman hooggantoonni torbaa fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamaniiru. Haala jeequmsa Gaambeellaa keessatti qorannoo taasisuu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Boggaalee Aliigaas walitti mufannaan kan jiru saboota Anyuaa fi Nuweeri gidduuttidha jedhanii jeequmsoonni saboota lamaan gidduutti deddeebi'anii ka'an sababoota hawaas diinagdee haa qabaatan iyyuu malee irra guddeessaan garuu aangoo siyaasaa waliin wal qabataa jedhan. Tarkaanfiiwwan akkanaas yeroo furmaata haa ta'an iyyuu malee furmaata waraa hin fidan kan jedhan obbo Boggaaleen marii siyaasaa fi araarri uummataa taasifamuu akka qabu himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Sababa daangaa deebisuu jedhuun hidhattoonni naannoo Tigraay raayyaa Alammaaxaa bakkoota garaa garaa humnaan to'atanii jiru jechuudhaan bulchiinsi raayyaa Alammaaxaa beeksiseera.
Bulchiinsa yeroo Alammaaxaatti kantiibaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa akka beeksisanitti bitootessa 3/2016 irraa kaasee guyyoota jiran keessatti humnoonni naannoo Tigraay irraa hidhannoon dhufaniiran haleellaa raawwataniin namoonni 2 du'uu fi 3 immoo madaa'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis humni waraanaa hidhannoon socho'u kun raayyaa Alammaaxaatti ganda Addis Biraan guutummaa guutuutti gandoota akka taa'oo, cegara, qalqalaa fi Ceemaaroo immoo walakkaanii fi bakkoota koosimaa jedhamanis to'ataniiru jalaniiru. Kantiibaan magaalaa raayyaa Alammaaxaa galgala kana ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon bakkichaaf kenneeru gadaanaadha jedhaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraarraa hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru. Bulchiinsa godina kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos naannichatti walitti bu'iinsi hamaa ta'e hin jiru jedhanii raayyaa Alammaaxaa irraa kanneen jeequmsa kakaasan dhufnaan waan jalqabedhas jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaa irraa ministeera koominikeeshinii irraa akkasumas kan naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun daseerraa Masfinarraa Geetu gabaase.
Sambata darbe jechuun eebilashan bara 2016 kalakkoofsa Itiyoophiyaatti lammiiwwan alaammaadhaaf naannoo sheerraa buqqaan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an akkasumas waliigalteen nagaa Pretoriyaa hojiirra akka oolu kagaafatu hiriirri nagaa magaalaa Mahoonii keessatti geggeeffamee jira. Hiriira sanatti aansuudhaan naannoleen Tigraayiif Amaaraa naannoo itti wal daangessan naannolee falmisiisoo ta'an keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhukaasa banuu isaanii qindeessitoonni hiriirtichaa himataniiru. Bulchaan yeroo kan magaalaa Lammaaxaa obbo Haayiluu Abarraa buqqaatonni irra hedduun qe'ee ofii isaaniitti deebi'aniiru deebi'uu kan barbaadaniif kan hafe yoo jiraatanis deebi'uu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis kan dhukaasa ban hidhattoota Tigraay jechuudhaan himannaa qindeessitoota hiriirichaa kan haalan obbo Haayiluun ammas naannolee to'achuu isaanii dubbatanii jiran. Gara oduutti nuti dabarru immoo Itiyoophiyaan buufata waraanaa naannoo addaan cittee Somaaliland keessatti akka ijaarrattu Somaaliyaan hin eeyyamtu jechuudhaan aangawaan olaanaan Somaaliyaa tokko dubbataniiru.
Jimaata darbe kana ministeerri Haajaa Alaa Somaaliyaa Alii Umar akka jedhanitti karoora Itiyoophiyaan buufata waraanaa fuulaa galaana Somaaliilaanditti ijaarrachuuf qabduuf Somaaliyaan hin eeyyamtu jedhanii garuu immoo buufata galaanaa kan daldalaa marii biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun eeyyamuu fi mallas jedhaniiru. Biyyi fuulaa galaanaa hin qabne Itiyoophiyaan ji'a amajji darbe keessa Somaaliilaand irraa lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigaltee wal hubannaa erga mallatteessiteen booda Mogadishoo waliin wal dhabdee dippiloomaasii keessa galaniiru. Somaaliilaand Somaaliyaarraa addaan cituun erga bara 1991 irraa kaastee kan ofiin of bulchitu yommuu ta'u addunyaa irratti garuu biyya beekamtii hin qabnedha. Somaaliyaanis waliigalteen wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti mallattaa'e kun fudhatama kan hin qabnedha jetteetti. Waldhabdee Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru salphisuuf jecha Keeniyaan Jibuutii fi Igaad waliin mari'achuun wixinee hulaa galaanaa biyyoonni naannichaa kanneen hulaa galaanaa hin qabne fayyadamoo taasisu irratti yaada dhiyeessu ishee ministeerri Haajaa Alaa Keeniyaa kamisa darbe ifoomseet ture. Ministeerri Haajaa Alaa Somaaliyaa Alii Omar Rooytersitti akka himanitti Itiyoophiyaa fi Somaaliyaan gara mariitti seenuun dura waliigaltee wal hubannaan Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti mallattaa'e erga ifatti haqameen boodaa jalan. Itti dabaluunis Somaaliyaan yaadonni mariif dhiyaatan hanga abbaa biyyummaa walabummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya keenyaa kan eegu ta'e Somaaliyaan guututti mari'achuuf fedhii qabdis jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaada gama Itiyoophiyaan jiruuf dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa biyyatti gaafatamanii deebii hin kennine.
Haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte hordofee wixata har'aa pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon ibsa kennaniin Iraaniif Israa'el gidduu haalli jiru akka hin hammaanneef biyyi isaanii waan danda'ame hunda ni taasifti jedhan.
Haleellaa diroonii fi misaa'elootaan Iraan sanbata darbe galgala Israa'el irratti fudhatte ilaalchisuun pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon wixata har'aa televiziyoona BFM fi RMC waliin gaaffiif deebii taasisaniin biyyi isaanii Faransaay haalli Iraanii fi Israa'el gidduu akka hin hammaanneef waan danda'amu hunda ni taasifti jalan. Itti dabaluunis Israa'el gara jeequmsaatti deemurra Iraan adda akka baafamtu taasisuu qabdi jechuun gaafataniiru. Chaansalarri Jarman Olaf Scholz wixata har'aa ergaa wal fakkaataa dabarsanii Iraan haleellaa dabalataa Israa'el irratti akka hin raawwanne akeekkachiisuun Israa'elis haala kana gara hammeessuutti kan geessurraa ga'ee ishee ba'achuu qabdi. Aangawoonni Israa'el wixata har'aa manneen barnootaa hojii akka jalqaban beeksisuun bakkoota tokko tokkotti immoo walitti qabamuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka beeksisanitti immoo sababa haleellaa Israa'el irratti fudhataniif buufataaleen xiyyaara biyyattii hojii dhaabanii kan turan gara hojii idilee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Hoggantoonni biyyoota garaagaraas gochaa Iraan kana balaaleffachuun walitti bu'iinsichi akka hin babal'anne jechuun akeekkachiisaa jiru. Hogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostinii fi ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Biliinkan dilbata kaleessaa hoggantoota biyyoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Masrii fi Joordaan waliin dhimma kanarratti bilbilaan dubbataniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbe galgala ministeera muummee Israa'el Neetaaniyaahu waliin bilbilaan erga dubbataniin booda gareen nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma kanarratti walga'ii akka ta'anii fi naannoo michuu isaanii Israa'el keessatti hammaata akka hin dhufneefis akka irratti hojjetan ibsaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el leetinaal koloneel Piiter Lirner, CNN takah imanit Iran, droni wan ibaf torbatam, misailota balestiki ibaf digdama fi misailota kruzi soddom halella Iran rangara Israelit titasifamu himani, baye nisani Iran ra, kanisani mo yamani fi Iraq ra furgugifamanis jalaniru. Halella wan Iranin Israel ratibanaman kananis, humni itisakilin sarra Israel, United States fi biyota michota shebro walintaun, ibbenta sagaltami sagal fashal sisu Israel ifsite.
Garaga basa de Kenya fanitti ceena addibli summa oromo qoranno ajjefamu angawada baticha batte urgeesa gigge famajira jedamira yaddo akkaqabu ifsejira abatichi harai sabasen qoranno kanaf ragawon madala durati jed ababsi famajira chulle erejira Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtiin addabili summaa Oromoo VOF ajjeefamuu obbo Battee Hordofe ka to'annaa jala oolfamuun gabaafame obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa hanga yoonaa eessa buuteensaa akka hin beekamne himee jira. Dhimma kanarratti yaaliin VOA'n aangawoota mootummaarraa argachuuf yaaliin milkoofne Galmoo Daawit dabalata qaba.
Qorannoo ajjechaa qondaala siyaasaa ba'uu Battee Urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchisuudhaanii dhaabni adda bilisummaa Oromoo yaaddoo akka irraa qabu ibsetu jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa abaa'uuti.
Qorannoon jedhame nuuf yaaddoodha. Sababiin isaas nuti qorannoon qoratamu qaama walabaan akka qoratamudha kan gaafanne. Maaliif qaamnarra qorannoo nan gaggeessa jedhu kun jechuun qaamni aangoo siyaasaaf harkaa qabu yeroo adda addaatti jaala kana mana hidhaatti hiraartaa ture. Jaalli kun hidhaa bara darbe ba'e keessas jaallan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen jaal Abdii Raggaasaa fa'a, Mikaa'el Booran fa'a, Kennasaa Ayyaanaa fa'a, qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo warra hangafa irratti argaman waliin hidhatanii hidhamaa ture. Isaan hangarraatti haqa haqaaqamee mana hidhaatti gurguramani jiru. Inni garuu dhukkuba mana hidhaa keessatti hiraarsa isarra ga'aa tureen dirqamanii gadhiisanii warri hangoo siyaasaa of harkaa qaban. Ammas taanaan qaamni walabaa adeemsa ittiin qoratu akka qoratudha kan gaafataa turre. Ammas taanuma jajjabeessine himanna. Kan yaaddesse immoo ka'umsi marnaan qorannicha garamitti akka inni haqaaqamaa jiru wantoota agarsiisan wantoota isaan miidiyaan bahanii dubbataniifi. Haalota lafarratti argamaa jiran walitti qabsiisneeti ibsa sana baafne.
Ibsa isaa irraatiin abaa'uun obbo Batteen hoteela magaalaa Maqii naannoo Nuukitti argame jedhamu hoteela Abbabee Giraazmaaj keessaa akka humnoota nageenyaan fudhataman yeroo kanas humnootuma kanaan reebichi ragaa akka ture eere ammoo silaa ragaa ta'uu kan danda'an jedhe. Eegduun hoteelaa obbo Batteen keessaa butamuun gabaafame milikfamuun isaaniillee yaaddoo biraa nutti fideeraa jechaan ibsa isaa keessatti eeree jira.
Fakkeenyaaf namoonni ragaa ta'an jedhamanii yaadamanii. Dhabuu tokko fakkeenyaaf waardiyaan gaafa sanaa eenyu akka ta'e maala eenyu eessa akka ta'e hoteela kanas haa ta'u wantoota sana hojiirraa wal qabatee nuni har'a uummanni of biraa dhabeera namoota kana hin jiranii jedhee fakkeenyaaf immoo miseensa maatii isaas kan ta'e mana hidhaa akka jirudha kan isin quwaa qabaachuu dandeessu kan kana fakkaatan immoo namoonni achi buuteen isaanii dhabaman jechuun qaamoleen kana dura dubbifamaa turan qaamoleen qorannoodhaaf illee dubbisanillee akka isaan namoota kana deebi'anii argachuu dhabanii odeeffannoowwan hawaasa irraa argannedha kan kana fadde.
Obbo Lammiin kan sirna awwaalaa obbo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala oolfamuun isaanii gabaafame obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa amma erga to'annoo jala oolfamuun isaanii gabaafame eessa buuteen isaanii akka hin beekamnellee dabalataan dubbataniiru. Abaa'uun ibsa isaa irraan ajjechaan qondaala siyaasaa isaa obbo Battee Urgeessaa jaarmayaa mootummootaa dabalatee qaamoleen mirgoota namummaaf falman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch faan akka qoratamullee gaafatee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaanii qajeelchi poolisii godina Shawaabaa garee qorannaa hundeessee tarkaanfii fudhate jedhameen namoonni 13 to'annaa jala ooluun isaanii sabaa imaaliin mootummaa kan gabaasanii turan yoo ta'u sagaleen Ameerikaa dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii magaalaa Maqii qajeelcha poolisii godina Shawaabaa bulchiinsa godina Shawaabaa fi waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo koomishinii mirgoota namoomaa irraa deebii haala hordoffii qorannootii fi komii abaa'uun kaase irratti illee yaada argachuuf yaaluus hin milkoofne. Gabaafamuu ajjechaa obbo Battee Urgeessaa hordofee biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa isaa alasiitiin ajjechaa kanarratti olalli mootummaan raawwatame jedhamu bakka hin qabu jedhe yakki kunis qaamota seeraa dhimmichi ilaallatuun qoratamaa jechuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yookaan imbooc jedhamee beekamu Oromiyaa haroowwan lamarratti mul'ate miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuun ibsameera. Aramaan kun haroowwan Dambal Zawaayee fi Qooqaatti qonnaan bultoota jireenya oomisha qurxummii baasuudhaan jireenya isaanii geggeessanii turan rakkoof saaxiluu kanneen haasofsiisne innaa dubbatan. Dhimmichi kan isaan ilaallatu biiroon bishaaniif enerjii Oromiyaa hanga ammaatti haroo Dambalirraa hanga tokko rakkina kana furuu akka danda'eef, kan Qooqaa immoo gad fageenyaan waan qabamuuf haalaan qophaa'uun waan barbaachisuuf irratti hojjechaa jiraachuu dubbata. Nigusuun qaama lameen haasofsiisuudhaan gabaaseera. Kunoo
Aramaan Boce yookiin Imbooc jedhamuun beekamu waggaa afuriin asitti Oromiyaa keessatti haroo lamarratti mul'achuudhaan rakkoo uumaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan aanaalee Shawaa Bahaa Jiddoo Kombolchaa gandoota aanaa haroo Dambal jala jiran sagal, aanaa Baatuu Zuwaayee Dugdaa gandoota 12 daangaa haroo Qooqaa irras akkasuma gandoota 8 Aramaa Bocee kanaan nyaatamanii jiraachuu itti gaafatamtuun biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalee nuu ibsanii jiru. Waajjirri kun rakkoon kun caalaatti osoo hin hammaatiin yookiin babal'atiin maal gochaa jiraa jennee gaafannee ture.
Amammaatti wanti hojjenne tokkoffaa uwwisa isaa barree bakka isaa ayidentifaay goone akkasumas immoo Qooqaas haa ta'u Dambal namoonni itti fayyadamanii jiru bashannanaaf qurxummii oomishuudhaaf akkasumas oomisha adda addaatiif kanaan fayyadaman jiranii jechuudha. Kanaafuu eenyutu haroo kanatti diinagdeedhaaf fayyadama kan jedhu san adda baasne haroo kana wajjin wal qabatee bishaan eenyu fayyadamaan jedhu san warra fayyadamtoota san dubbifne isaaniif kaartaadhaan hirre. Sirrii mana isaanii yookaan sirrii isaanitti diinagdee dhimmatti baasan kuni keetii. Kun kee waan ta'eef kana qulqulleessuun dirqama keetii. Qulqulleessuu qofa osoo hin ta'in walhormaanni isaa baay'ee xiyyeeffannoodhaan yoo hordofame malee rakkoo waan ta'eef akka deeggarsaa fi hordoffii taasisanii deebi'ee magarree akka godhan abbootii qabeenyatii hirree qooda fudhattoota hunda mariisisne keessattuu naannoo Dambal kan jirsan kaampaaniiwwan hedduu achi jira. Isaan walitti gurree akka humnaan bakka sani taasisan taasifne gara heektaara 250 qulqulleessisne nama 1,607 oltu hirmaate kaampaaniiwwan 28 oltu hirmaate jechuudha. Akkasitti qulqullaa'ee gara tajaajila adda addaati oolee jira jechuudha.
Qonnaan bultoonni naannoo haramaan kun nyaatee jiru jiraatan rakkoo cimaa qabnaa jedhu.
Oomishoota waldaa daraaraa jedhamna. Waldaa daraaraa oomishoota qurxummii waldaa daraaraa. Aramaa Boceetis keenya guutuu jechuudha. Amma daraaraa amma gara keenya immoo Qooqaa amma ga'utti gara keenya Aramaa Boceedha. Kan shaffanamee Niyoorkaa nyaate. Wanni Aramaa Bocee bal'achu iyyata bichaa bakka sassabaa dhufu irratti gara aanaatti garba. Aana irraa dhufne jiran garuu aanuma irraa dhufanii iyyata keenya ittuma kenninaa iyyata itti gahinne gadi hin deemu achumatti nurra hafaa wanni isheetu waan tokko nuun jiran tokko hin jiru gara oliitti jechuun. Ganama laga seenuu inni nu baafakuma isheen seeraa taasisanii naannee seennee nyaata arraba dibachuudhaaf yoo ta'e malee nyaata buufanii ittiin jiruu fi jijjiiratanii hin ta'u.
Haramaan Bocee kun haroowwan Dambal yookiin Zuwaayee fi keessumaa immoo Qooqaatti mul'achuunsaa yeroo dhiyoo as haa ta'u malee iddoo bal'aa nyaatee akka jiru kan ibsan Injiinar Miliyoon Baqqalaa qabatamaatti biiroon keessan maal hojjeteera isa jenneef ammas.
Ammatti wanti godhaa jirru koreetu jira. Koree olaanaa dhimma ilaallatu stakeholders kan akka eegumsa naannoo ministeera bishaanii biiroo keenyaa. Bakka adda addaati koreetu jira. Koree sun torban ilaala dhaqe ji'aan ilaalla akkasitti deemna jechuudha. Maalifii abbootiin fudhate sunis karaa sirrii isaanii deebi'e akka hin magarre uummanni naannawaallee ilaala jechuudha. Akkasitti to'achaa jirra.
Biiroon bishaanii fi inerjii Oromiyaa akka jedhutti haala qindaa'aa ta'een rakkoo kana dhabamsiisuudhaa fi reefuu gandoota lama qulqulleessuu danda'amus qonnaan bultoonni haroo Qooqaa irraa dubbisne garuu.
Miidiyaadhaanis waraabanii jira. Inni kan waraabane sun iddoo kan hin geenye namni akkuma dubbate oduu bu'aa tokkoon argatin Achibana kuma mesej itu beri tahu yang beri sendiri terakhir ada jangan kendera umnaga bu satu dasar dalam dasar tu kita te kitingar jalan aja ras.
So China ramai kan bukisu yakin mo kulesu afi tata fata majuru hinjuru amma wanti mula tunjuru.
Kalau hinjuru ya aku mana si nuka fatukan tu kanira wateni kamera si hero dapat nuka fatani hinjuru aku mana maya rasir dekat dalam ni yang dan dan upon tu korai ada rata ke nani hinjuru. Yang ni sahaja ramal leka awan ni informasi kau hinjuru. Bumi tu kote udah tiwan san kasera wateni tiwanya ramun tu kalau hinjuru. Ikan juga bukan dikurangi. Wan ni furman ni tiket ni tetap kunci satu itu hingiru. Wan tu furman nak anak yang jadi ti wan ti harga mana tiap kali tu.
Demi cik indomina berbadu wan tu efi kesuma mu ni haru koka garfagenya kan kabu wan tu ef kopi berbadas jelu biru bishani fi energi rumyara engineer million bakalam.
Wan haru damban itu koshi iora kan koka garu garfagenya wan kabu machinery lebate machinery dan. Acara dugu-gugun ini dan drama jatuh. Jaru amat si tani lalurra malu dulu dan dengnya kan jurusan varian netul. Angga strategi laman kuni lapa buai. Wanti kuna acara baruti. Jaru short act wanti gun humna nama tinir rabel lesu anjuru jatuh.
Rakin ni kun babalate gunota kani walinga uni dan da sudan jaru jiracu khas neturre. Engineer million amas naibsan.
Eh, hal itu dia mu. Haro birati tindad dabar inaannum biralle akka eeggatu ama fakkeenyaaf karaa bishaan gurraacha haroon hawaasa karaa oromiyaa jira haroo hawaasa sanitti akkan dabarre baay'ee of eeggannoo godhaa jirra jechuudha booyyeen hin nyaataa jedhanii haala ittiin aramaa kana fidanii booyyeedhaaf akka nyaatatitti fayyadamu yaaluun tutturee jira garuummoo halseerummaadhaansi kun hin gubata malee akkanatti hin deemamu jenne isaan illee to'achaa turre akka hindar dabarre jechuudha namoota kaanis odeeffannoo laanne akka of eeggatanii fi dhibatanuma margisanitti bakka tokko yoo rimuuf godhan babal'achaan bulu kana awareness create godhaa jirra miidiyaadhaan illee himaa jirra jechuudha.
Egaa hordoftoota keenya aramaan bocee kun hubaatiin inni geessaa jiruu fi fala irratti dhaamaa jiru ilaalchise qaamolee adda addaa inni haasofsiisni har'aaf kanuma fakkaata har'aaf nagaatti.
Kanurdufa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii maaraatoonii Boston guyyaa har'aa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa Siisaay lammaaf Mohaammed Isaa tokkoffaaf lammaffaa ta'uun xumuran. Maaraatooniin Rotterdam immoo dorgommii dhiiraaf dubartootaatiin Abdii Nagayeef Isheete Bakaree injifattoota baranaa ta'aniiru. Karaa biraatiin kilabiin Bayer Leverkusen seenaa kubbaa miillaa waggoota 120 booda waancaa Bundesliga Jarmanii yeroo jalqabaaf injifachuun seenaa haaraa galmeesseera. Premier Leagueii Ingilizii irratti immoo kilaboonni Arsenalii fi Liverpool harka morkattoota isaaniitiin injifatamuudhaan Manchester Cityin carraa liigicha dursuu argatee jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii Boston guyyaa har'aa fiigameen atileetiin Itoophiyaa Siisaay lammaa dursee morkattoota isaa irraa bahuudhaan kophaa fiiguun injifannoo gonfateera. Atileet Siisaay lammaa bara darbees maaraatoonii Valenshiyaa haaluma walfakkaatuun injifachuu isaas ni yaadatama. Atileet Siisaay lammaa dorgommii kana kan injifate yoo ta'u atileetiin Itoophiyaa kan biraa Mohaammed Isaa immoo lammaffaa akkasumas maaraatoonii Boston kan yeroo sadii kan mo'ate atileetiin Keeniyaa Evans Chebet sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Gabraatiin maaraatoonii Rotterdam dirbata kaleessa gaggeeffameen Abdii Nagayeen dorgommii kana sa'a lamaaf deeqa 4 fi sekandii 45 xumuruun rekoordii haaraa biyya Neezerlaandii galmeesse injifannoo isaa mirkaneesse. Gama dubartootaatiin immoo sa'a lamaaf deeqa 19 sekandii 30 dorgommii kana kan injifatte atileetii Itoophiyaa Asheete Bakareedha. Maaraatoonii kanaan dura bara 2022 kan injifate Abdii Nagayeen bara kana dorgomtoota isaa dursee bahuun ture kan injifannoo gonfate. Fiigicha kanarratti Abdii Nagayee fi atileetiin Itoophiyaa Amdewarq Walaaleen gidduutti falmiin ሰሜን ጀባ ከገገፈም ይወጣው አምለወርቅ ለማፋ ክስማስ አትሌቲክ ኢትዮጵያ ከምብራ ብራኑ ለገሰ ሰደፋ ባህሪሩ ድርጎሚ ድብርቶ ታቲም ማራቶን ሮተርዳም ከነረቲ ሻምፒዮና ማራቶን በርሊን በርኮና ማፍቅ ሰገል ከንታት አትሌቲክ ኢትዮጵያ አሸቴ በከሬ እንጂ ፈተቴ አትሌት ተገጀቦ ኬንያ ፊ ኢትዮጵያ ራበባን ወሊን ፈልሚ ጉዳ ከንታስ አትሌት አሸቴ በከሬን ኪሎ ሜትር ሰዶማ ቦዳ ኮባዋ ሞክቶቶሽ ደርቡን ፊጋ ቱርቴ ገረዱማት ሰፊሰ ሼር ኢስቱሲ ድርሱማሽ እገቴ ሳለማፍዴ ከቆሰገሊስ ሰከንዲ ሶዶማን እንጂፈኖዳን ሰረቀጣ ሙርቴቲ አትሌቶን ኬንያ ኪቢዮቲ ፊ ቺዌጎ ሰረካለ መፋፍስ ደፋተውዳን ጉለበኔሩ አትሌቲን ኢትዮጵያ መስረት ጎላ ድርጎሚ ከነሰረካተ ወፋተውዳን ሙርቴቲ ማራቶኒን ኩን ኦሶንጅል ቀቢንዱራ ያደኖ ኬልቪን ኪፕቱም አባሪኮርዲ አዱኛ ከንጉራን ለከሳ ዶዋን ቦቆቴ ደቂቃ ተኮፊ ያደተ ነትረ ሮተርዳምቲ ደንቃ ማራቶኒ ሰዓት ለማፊ ቱሬ ቻፕሱ ከንካይ ፈተኪፍቱም አትሌት ከናን ሪቡ ጉራቻፊ ለኮፍ ሰድርጎሚ ተኮከን ኢሳፍ ሙርታይ ከበጀያደን ኦሳፍ ጀጨ ሄኑ ፈተምነ አሎም ፈካቱኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ድል በተከለይ ሰድርጎሜኒ እንጂፈኖ ቃንፈቲ ሰዓትሌት ቻይና ዳን ራውተመ ቁራተማ አከጅሩ ቁፔሶኒ ወለካ ማራቶኒ ቤጂንግ ኢብሰን አከቁፔሶኒ ኩንንጀሬቲ ሱራን በልኢናን ቶረንተኔት ረቲ ቆደመ ድርጎምቶኒ አፍሪካ ሰዲ ኢትያደኒ አትሌት ቻይና ሄጄ አከ እንጂፈቱ ጋርጋሩ ሳኒ ሙለተ ቦዳ ቆረቻ ከጅራን ሂማኔሮ ቪዲዮ ክሊፕ ይወን ድርጎሚ ድል በተከናን ለሚሊን ኬንያ ሮበርት ካተሪፊ ዊሊ ማንጋ አከሱ መስለቲን ኢትዮጵያ ድጀኔ ኃይሉ ሰልፓት አትሌት ቻይና ደርቡ ከንደንዳን ተውሲ ኢሳንገሩ ሄጄ አከፉንደት በየሞአቱ ጋርጋራኔሮ ነምኒ ፍሬሽኒ አትሌቲክሲ ቤጂንግ ራማቃንሳ ሂንአምኔ አከይሬቲ ኮሮና ጎቻ ጅራ ቦአሳስኒ እርጋ እርገኔ ቦዳ ኡማታ ኔፍስና የቹን ሂሜራ ታቴንኩን መሰረቲ ሚዲያ ዋሳ ቻይና ዌቦ ረቲት ኢፈኖ ጉዳ ከረገተ ይወተው ፈየደምቶን ተኮተኮ ቦአ ቃንፈቺ ሳቴ ከና ቄቀኔሮ ጎቺ ኩንሲ አትሌት ሄጄ አከቃነሱስ ዱበቻ ጅሩ ድርጉሚ ወን ፈገኘ ጤራ ቢየ ቻይና ቲ ጉደቻ ከንዱፈ ይወተው ቁልቁልኒ ሳገሩ ፎየው አከቀቡ ጥንጥልቶን አትሌት ሲን ይዱበቱ ወደፈኖ ኬንያ ኩባ ሚላት ጉደበሩ ገሬን ኩባ ሚላ ባየር ሌቨርኩሰን ሆገንሱማ ጃቪ አለንሶቲን የሮጀል ቀባብ ዋንጫ ቡንደስሊጋ እንጂፈቹን ሴና ሆጀቴራ ባየር ሙኒክ ወጎተን ኩጥኮ ልት አንሱን ሻምፒዮናት ሄትሬሲ በረነጀላ ፉለተሜራ አገርሲሰ ኦላንትማ ጃቪሳቴቲን ሌቨርኩሰን በረካና ጉቱ ምርኮቶ ተሳ ጫሌ ቀብቲ ኩልጃኒስ ክለብ ባየር ሙኒክ ዱርሱን ደንደራ ተወጡምረ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ርግብስቴ ከነሲ ክለብ ወንደር ብሬመንን ጎሊ ባየ ሸኔፊ 0 ዳን እንጂፈቴቲ ክለምኒ ባየር ሌቨርኩሰን እርገ ሁንዴ ፈሜ ወጋድ በተኮድ ደማ ይወተው ሴና ሳክሰቲ ዋንጫ ከናርገተ ሂምቤ ኩትሬ ግለተ ጃቪ አሎንሶ ቲፋተው ሴና ሃራ ገልመሰኒሩም ገረ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ሲጉደበሩ አብጁን ክለቦን ሊቨርፑል ፍአርሰናል ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ አርገቹፍ ቀበን ሊቨርፑል ክሪስታል ፓላሲን ተኮፍ 0 አርሰናል ሞድሬሳ ፍላይ ኤምሬትስ ጎሊ ለማፍ 0 አስቶን ቪላ አንጅበተሙን ሙደማ ከስተስ አንገልቸራም ታርታን ክሪስታል ፓላስ ኤቪቺ ኤዚ ጀልቀበረቲ ጎሊ ገልሹዳኔ ቦቆናረቲ ክለበሳ ዱርሰቀበቺ ሲም ገሬ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎቢን ሆገነሙ ወለካ ለማፋረቲ ኦላንቱማ ተባብረቱሲ አኩማ ተቦተ ዴኛ ከና ሂምልኮፍኒ ሟሙን ኩን ኤርገን ኩሌ ሰበረኩማራዲ ደመለባ አሴቲሲ ከንጀል ቀባቴ ገሬ ሚካኤል አርቴታን ሆገነሙ አርሰናል ሃንገ ደቂቃ ስዴት ተሚያፈፋቲ ጎሊ ማለት ተበቶሲ ጎሊ ቤሊፊ ወልክተስ ወልድራ ዱባን አስቶን ቪላ አፍገልቸኒኒ ለማፍ 0 ዳን ሞታ ሙደንደራ ክለቦን ኩኔን ጉያ ተኮቲ ቀጥ ያርገቹ መለን አቡ ሰኒቲን ክለብኒ ማንቸስተር ሲቲ ሰንበተ ደርቤ ክለብ ሉተን ታውን ጉሊባይ ሸነፍቶ ኮሞቹ ሳቲን ዱርሱማ ሊግቻ ክለብ አርሰናል ራፍ ለቴራ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጥምራ ሙፊ ተቦን ጃ ካን ሀፈነ ይወተው ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኤኝ ወክፍለቱ ቲልማ ሙፍ ኡፋታ ተራ ከባሰገለ አሜሪካ ቲፒን ዳይቭ ኤቢሳ ነገሳ ስቶኮልም ስዊድን
ፊግቻ ማራቶኒ ቦስተን ካናን ዱበርቶኒ አትሌቶኒ ኬንያ ተኮፋዳ ሐመሰደፋ በሁዳን ሞአተኒ ጅሩ አኩማ ካናን አትሌቶኒ ብራደር ቪዶርጎሚ ካናሞት ሄለን ኦብሪ ብራነስ ሰዓቲ ለማፍ ደቂቃ ድግደማፍ ሰኮንዲ ሰዶሚቶር ባንጥምሩዳን ተኮፋ ባቴቲ ሻሮን ሊኪዲ ለማፋይ ሙባቱ ኤዲና ኬባልጋት ሰደፋ በሁዳን ጥምርቴ ጅርቲ
Kalamatsadi afuri karadera milamuri Kalamatsadi afuri maratoni katamuri
Sagale America saganta afan oromorra qopinar abjenne kanuma sagantale kenya ratirmachu yofetan gama media hawasa kenya nuqunna mudandesu bulalan saganta kana namudandi producer kenya Brian Hailu akasmas media hawasa kakindesu tigist gamme wolin kanisingesu mesam tujbe horati qopi borino litdebina nagatu bula